Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ թողարկումն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի եւ Արմեն Գևորքյանի գործը ուղարկվել է դատարան։ Ազգային ժողովում քննարկվել է օմբուդսմենի տարեկան զեկույցը։ Ռուսաստանը եւ Հայաստանը ձգտում են մինչեւ 2030 թվականը գազամատակարարման հստակ սխեմա ունենալ։ Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի կազմում հայկական զինված ջոկատ է ստեղծվել։ Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Սաուդյան Արաբիան պատրաստ է աջակցել ցեղասպանության ճանաչմանը։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապլուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի ժամանում Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը ըստ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական կայքի ջի Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարը Հայաստանում է գտնվելու աշխատանքային այցով Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին մասնակցելու նպատակով։ Սաուդյան Արաբիան պատրաստ է ֆինանսապես աջակցել ամերիկյան կոնգրեսում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունման, այս մասին ապրիլի 26-ին Կալիֆոռնիայից ընտրված կոնգրեսական Ադամ Շիֆի հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել է Միացյալ Նահանգներում Սաուդյան Արաբիայի դեսպան Քայդուստը Ռիմա բինդ Բանդար ալ Սաուդը, հավելելով, որ թակավորության դեսպանությունը պատրաստ է նաև այս ուղությամբ լոբիստական գործունեություն ծավալել կոնգրեսականների շրջանում, այս մասին հաղորդում է Ադամ Շիֆի պաշտոնական կայքը։ Կիրակի օրը Իսպանիայում կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել է իշխող սոցիալիստական կուսակցությունը, վարչապետ Պեդրո Սանչեսի ղեկավարած ուժը, սակայն երկրի 350 տեղանոց խորհրդարանում ընդամենը 122 պատգամավոր կունենա, ինչը բավարար չէ միակուսակցական կառավարություն ձևավորելու համար։ Իրանի իշխանություններին չի թվում, թե Թրամփը ցանկանում է մերձավոր արևելքում նոր պատերազմ հրահրել։ Կիրակի երեկոյան ամերիկյան Fox News հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է աշխատանքային այցով Նյու Յորքի ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում գտնվող Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով, սակայն, որոշ ներքին և արտաքին ուժեր, նախևառաջ Իսրայել և Սաուդյան Արաբիան, փորձում են Թրամփին ներքաշել պատերազմի մեջ։ Միացյալ Նահանգներում 87 տարեկանում մահացել է նախկին հանրապետական սենատ Ռիչարդ Լուգարը, որը 36 տարի շարունակ սենատում ներկայացնում էր Ինդիանա նահանգը և հայտնի էր արտաքին քաղաքական դինությամբ նագավառում ցուցաբերած ակտիվությամբ։ Լուգարի հեղինակած ամենահայտնի օրինագծի շնորհիվ հնարավոր եղավ չեզոքացնել նախկին ԽՍՀՄ միջուկային զինանոցի մի զգալի մասը։ 90-ականներին Լուգարի նախաձեռնությամբ Վաշինգտոնը ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերեց Ռուսաստանին, Ուկրաինային, Բելարուսին և Ղազախստանին, օգնելով այս երկրներին ոչնչացնել իրենց տարածքում գտնվող շուրջ 7600 միջուկային մարտակղխիկները։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Առաջիկայում կսկսվի մարտի 1-ի գործով դատավարությունը։ Մեղադրյալներ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովի, անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար, նախկինում տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած Արմեն Գևորքյանի մեղադրական եզրակացությունը հաստատվել է և նրանց մասով մարտի 1-ի գործը ուղարկվել է դատարան։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Գլխավոր դատախազությունը հաստատել է նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները Ռոբերտ Քոչարյանի, Յուրի Խաչատուրովի, Արմեն Գևորքյանի և Սեյրան Օհանյանին առնչվող մարտի 1-ի 2008-ի այրունալի իրադարձությունների քրեական գործով մեղադրական եզրակացությունը և այսօր ուղարկել ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան։ Դեռ մեկ շաբաթ առաջ գործը քննող հատուկ քննչական ծառայությունը մարտի 1-ից անջատված մասով այս գործն ուղարկել էր դատախազություն մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու։ Սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող 2008-ին պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Յուրի Խաչատուրովի պաշտպան Միհրան Պողոսյանն ազատության եզրույցում պնդեց. Պաշտպանյալը մեղադրանքը չի ընդունում։ Պողոսյանը տարակուսում է, թե ինչպես կարող էր 76 հատորդ ծավալով քրեական գործը դատախազություն ընդամենը մեկ շաբաթվա ընթացքում հասցնել, ուսումնասիրել և մեղադրական եզրակացությունը հաստատել։ Պողոսյանի կարծիքով հատկապես այս գործի պարագայում դատախազությունը այլ ելք չուներ, հանրության շրջանում ճնշում կլիներ նրա նկատմամբ այնպես, ինչպես եղավ Մանվել Գրիգորյանին կալանքից ազատ արձակելուց հետո։
Ինչի եմ ասում այլ ելք չունենալով, որովհետև տեսեք, մեզ պաշտպանական կողմին տվել էին մոտավորապես 2 ամիս ժամանակ, տվել հայկական գործունեությունները ճանաչանալու համար։ Չէ, ինքնին բավարար չէ ամբողջությամբ գործունեությունները ճանաչանալու համար, ու այս պարագայում նաև մեր հետ կապված նաև այլ խնդիր կար թարգմանությունների հետ կապված, այս պարագայում նաև դատախազությունը ֆիզիկապես իրոք անհնար է այդ 5-օրյա ժամկետում տվյալ քրեական գործիքն արդյունքները օրենքին համապատասխանող կամ չհամապատասխանող համարելու համար։
Եթե դատախազությունն այս կարճ ժամանակամիջոցում հաստատեց մեղադրանքը, նշանակում է, որ նախաքննության խախտումներին որևէ գնահատական չի տվել, ասում է Միհրան Պողոսյանը։ Ըստ փաստաբանի, նախաքննական մարմինն այդպես էլ չթարգմանեց գործը ռուսերեն, իրենք նման միջնորդություն էին ներկայացրել, հաշվի առնելով, որ Յուրի Խաչատուրովը հայերենին լավ չի տիրապետում։
Ոչ, չի թարգմանվել, ես այդ չեմ պատկերացնում, ինչպես է պատրաստվում դատախազությունը մի մեղադրանքով պաշտպանություն իրականացնել դատարանում, որով որ մեղադրյալին ընդհանրապես հասկանալի լինի, ես չեմ խոսում դեռ իրավունքի տեսանկյունից մեղադրանքի հասկանելիության մասին, այլ զուտ լեզվական առումով հասկանալի չէ այդ մեղադրանքը։
Յուրի Խաչատուրովի դեմ որևէ ցուցմունք չկա գործում, պնդում է փաստաբան Միհրան Պողոսյանը։
Յուրի Խաչատուրովին որևէ գործողություն որպես այդպիսի չի մեղսագրվում։ Օրինակ, չի մեղսագրվում Յուրի Խաչատուրովին, չգիտեմ, հրաման կրակելու, նշում են, չէ՞, որ բանակը մասնակից եղել եւ կրակել է ըստ մեղադրանքի։ Հիմա չկա մեղսագրված այդ հոդվածով այդ մեղադրանքի մեջ, որ Յուրի Խաչատուրովը օրինակի համար հրաման է տվել կրակելու, ու այդ հրամանը հաստատվում է կամ փաստական տվյալով, այսինքն հենց գրավոր հրաման, կամ ինչ որ անց ցուցմունք է տալիս, որ Յուրի Խաչատուրովը տենց հրաման է տվել։
Ըստ պաշտպանի, Խաչատուրովը մեղադրվում է նրա համար, որ եղել է պաշտպանության նախարարի տեղակալը եւ Երևանի կայազորի պետը։ Եթե հաստիկ զբաղեցնելը համարվում է քրեորեն պատժելի, ապա ուրեն մյուս մեղադրյալները, հարցնում է Պողոսյանը։
Եթե հաստիկ զբաղեցնելը համարվում է քրեորեն պատժելի, ուրեն ապա մնացած անդին։ Թե չէ, մի կողմից տպավորություն է ստեղծվում, որ կայազորի պետ հանդիսանալը հանդիսանում է քրեորեն հետապնդելի արար, բայց օրինակ կայազորի պետի տեղակալ հանդիսանալը չի հանդիսանում քրեորեն հետապնդելի արարք։
2008-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Սերյան Օհանյանի պաշտպան Կարեն Մեժրումյանը եւս տարակուսած է, ինչպես կարող էր դատախազությունը մեկ շաբաթվա ընթացքում ուսումնասիրել հսկայական այս գործը։
Այդպես էլ պարզ չի, օրինակ առաջադրված մեղադրանքում ընդվյալ դեպքում Սերյան Օհանյանի մասին ասեմ, բայց ընդհանրապես սահմանադրական կարգի տապալումը երբ տեղի ունեցավ եւ երբ ավարտվեց, ամենայն դեպս առաջադրված մեղադրանքից դա չի երևում, իսկ մեղադրական ինստակացիայում չի կարող այլ բան նշվել, այսինքն նույնը պետք է նշվի այդտեղ, իսկ երբ որ մեղադրական ինստակացիայում չի երևում, թե երբ է տապալվել եւ երբ վերականգնվել, հնարավոր չի պաշտպանվել, որովհետեւ ընդհանրական է։
Բանը պնդում է, հատկացված ժամկետում չկարողացան ողջ գործի նյութերին ծանոթանալ, իրենց տարբեր միջնորդությունները այդպես էլ չբավարարվեցին, օրինակ առաջարկել էին վկաների հարցաքննել, որոնք կարող էին կասկածի տակ դնել հավաքների խաղաղ լինելու հանգամանքը։ Փաստաբանի պնդմամբ Օհանյանի դեմ ևս որևէ ցուցմունք չկա գործում։
Որևէ մեկը ցուցմունք չի տվել այն մասին, որ Սերյան Օհանյանը կատարել է սահմանադրական կարգի տապալման ուղղված գործողություններ, այսպես ասեմ, հա։ Օրինակ ցուցմունք կա, որ Սերյան Օհանյանը եթերում այն հայտարարությունը տարածել է, արդեն արտակարգ դրություն հայտարարելուց հետո, բայց դա սահմանադրական կարգի տապալման հետ որևէ աղերս չունի։
Այսօր ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում քննարկվել է օմբուդսմենի տարեկան զեկույցը։ Լրագրողները օմբուդսմենից նաև փորձել են ճշտել նրա դիրքորոշումը ներկայի ժամանակներում մեղադրվող, բանտարկված կամ հետախուզվող մարդկանց գործերի վերաբերյալ, հատկապես որ նրանցից ոմանք դժգոհում են, պնդում են, թե ենթարկվում են հետապնդումների։ Ազգային ժողովից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը չի կարող ասել արդարադատության գեներալ-մայոր, Կարելիայում կալանավորված ԴՀԿ նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանը քաղաքական հալածյալ է, թե ոչ։ Թաթոյանը պնդում է, քաղաքական հետապնդումների հարցը դուրս է իր կոմպետենտությունից։ ԴՀԿ նախկին ղեկավար, արդարադատության գեներալ-մայոր Միհրան Պողոսյանը Կարելիայի հանրապետությունում քաղաքական ապաստանն է խնդրել, հետաքրքրվել եք նրա ճակատագրով, ինչ պայմաններում են ապահվում մեկուսարանում եւ ընդհանրապես ինչպես է գնահատում նրա պահանջը, իսկապես տեսնում եք քաղաքական դրդապատճառներ այս հետապնդման մեջ։
Ոչ, չեմ հետաքրքրվել, որովհետև նախ որևէ դիմում չունեմ, բողոք չունենք փաստաբանից, եթե նման հարց լինի, իհարկե կզբաղվենք, եւ որևէ մտահոգության մասին ես տեղեկությունը չունեմ։
Իսկ քաղաքական որ որպես հալածյալ ներկայացնել նրա։
Չէ, ես չեմ կարող այդպեսի գնահատական տալ, հարուցված է քրեական գործ։
Որպես մարդու իրավունքների պաշտպան հնարավոր համարում եք, որ այս իշխանության օրոք կլինեն քաղաքական հետապնդումներ, կունենանք քաղաքական հալածյալներ, ովքեր ապաստաններ կխնդրեն տարբեր երկրներ։
Ինչ վերաբերում է քաղաքական հետապնդումներ, քաղաքական բանտարկյալ լինել չլինելուն, մարդու իրավունքների պաշտպան ոստված չէ այն գործիքներով, որպեսզի այդ հարցին պատասխան տա։
Նշենք, որ այսօր խորհրդարանի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում քննարկվում էր պաշտպանի 2018 թվականի զեկույցը, ինչպես նաև տարեկան հաղորդումը, որտեղ ի դեպ Թաթոյանն առանձին անդրադարձել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հաղորդման մեջ նշվում է, որ Քոչարյանի կալանավորումից անմիջապես հետո պաշտպանն այցելել է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ, ուսումնասիրել նրա պահման պայմանները։ Պաշտպանի հետ առանձնազրույցի ընթացքում Քոչարյանի կողմից բարձրացվել են մի շարք հարցեր, այդ թվում քննարկման առարկային դարձել խցում համակարգիչ կամ էլեկտրոնային համարժեք միջոց ունենալու ողջ գույքի, այդ թվում կենսաթոշակի հաշվի համարի վրա կիրառված արգելանքի իրավաչափության, ինչպես նաև մերձավոր ազգականների, այդ թվում ընտանիքի անդամների հետ սահմանված տեսակցությունների և հեռախոսային խոսակցությունների արգելքի հարցը։ Պաշտպանն այսօր նշեց, որ այդ հարցերը իր միջամտությունից հետո արդեն լուծում են ստացել։
Օրինակ նույն էլեկտրոնային միջոցի հետ կապված հարցն է լուծվել, ընտանիքի հետ տեսակցությունների հարցն է նաև այնտեղ կենսաթոշակի վրա արգելանքեր դրված, մեր միջամտությամբ հանվել է նաև արգելքը այսպես։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը, լրագրողները փորձել են ճշտել, թե խախտումներ արձանագրած արմավիր քրեակատարողական մեկուսարանի արդեն նախկին պետը ինչու է նոր պաշտոն ստացել։ Վերջերս ազգային անվտանգության ծառայությունը տեսանյութ էր հրապարակել, ըստ որի մեկուսարանում խախտումներ կան, մեկուսարանի պետը հրաժարական էր տվել և քիչ հետո նշանակվել նոր պաշտոնի։ Սակայն այսօր արդարադատության նախարարն ասել է, թե խախտումներ եղել են, թե ոչ, դա կպարզի ծառայողական քննությունը, հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ծառայողական քննության արդյունքում պարզ կդառնա, արդյոք ԱԱՑ հրապարակած տեսանյութում ներկայացվածը համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման այսպիսի ուշագրավ հայտարարություն արեց արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը։ Ապրիլի 23-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը տեսանյութ հրապարակեց, ըստ որի քրեակատարողական հիմնարկներից մեկում կազմակերպվել է հանցավոր խումբ, որը մարդկանցից խաբեությամբ հեռախոսներ է հափշտակել, անսպասելի խուզարկությունների արդյունքում խցերում հայտնաբերվել են Wi-Fi սարքեր, պլանշետներ, բջջային հեռախոսներ, բացի այդ պարզվել է նաև, որ կալանավայրի խցերում անվտանգության տարրական կանոնները չեն պահպանվել, բաց են եղել որոշ խցերի կերակրադռները, առանձին կալանավորներ պահվել են արտոնյալ պայմաններում, իսկ մասնաշենքերից մեկի այսպես կոչված նայուղի խուցը առասարակ բաց է եղել և նա կանգնած է եղել դրսի կողմից մուտքի մոտ։
Դուք արդեն փաստերին գնահատական տված դատական ակտից եք ելնում, կարծես թե։ Իսկ այդպեսիք չկա, չէ՞։ Եղել է արդյոք պլանշետ, տուփերով հեռախոսներ եղել են արդյոք, թե ոչ։
Կարծում եք, այն ինչ ցուցադրվել է ԱԱՑ տեսանյութում չի համապատասխանում իրականությանը, այսօր դիմեցինք Զեյնալյանին։
Ծառայական քննությունը նշանակված, ծառայական քննությունը այդ բոլոր հարցերի պատասխանը կտա, դրանք համապատասխանում են իրականությանը, այդ փաստերը, թե չեն համապատասխանում իրականությանը, եւ այդ փաստերի որ մասն է համապատասխանում, որ մասը չի համապատասխանում, որն է չափազանցված կամ չչափազանցված։
Կառավարության ապրիլի 18-ին նիստում դիմելով Արտակ Զեյնալյանին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե քրեակատարողական հիմնարկներում այսօր էլ մարդիկ կան, ովքեր արտոնյալ պայմաններում են։
Քրեակատարողական հիմնարկներում շարունակում են լինել մարդիկ, ովքեր արտոնյալ պայմաններում են ապրում։ Ինչ է նշանակում քրեակատարողական հիմնարկում կամ կալանավորներ, որոնց հանձնուկը չի ստուգվում։
Պարոն վարչապետ, այդպիսի փաստ ինձ հայտնի չի, որ որևէ մեկին հանձնուկը չի ստուգվում, որևէ մեկի խուցի դուռը բաց չի, որևէ մեկի վալչոկը այսպես կոչված բաց չի, որևէ մեկը արտոնյալ չի, ում խուցը չեն խուզարկում ստուգում։
Արդարադատության նախարարի հավաստիացումներից օրեր անց, ինչպես ասացին, ԱԱՑ հրապարակեց աղմկահարույց տեսանյութը։ Արտակ Զեյնալյանին այսօր հարցրեցինք, վարչապետի հետ նման խոսակցությունից հետո ինչ էր նշանակում ԱԱՑ կողմից տեսանյութի հրապարակումը, արդյոք այն նշանակում էր ցույց տալ, որ արդարադատության նախարարը չի վերահսկում քրեակատարողական հիմնարկներում առկա իրավիճակը։
Քրեակատարողական հիմնարկներում չկա այնպիսի խուց, որը չի խուզարկվում, չկա այնպիսի դատապարտյալ, ով նախկինի նման արտոնյալ է և նրանից չեն արգրավում իրեր, չկա այդպիսի խոց։ Նախքին բարքերը, ըստ որի քրեակատորական հիմնարկում ընդհանցիկ վերանորոգումներ կատարելու համար գումարը ստացվում էր նայողից այսպես կոչված, դա վերացված է, նրանց այդ գործառույթը, նրանց այդ առավելությունը վերացված է, որպեսզի նրանք նաև կարողանան գումարներ հավաքագրել ներսում։ Մաչակալների համար վճարներ չկան, ներսում արձերն գումարներ չեն շրջանառվում, իսկ կերակրած դռները բաց են թե բաց չեն, դա պետք է լինի իրավաչափ կամ ոչ իրավաչափ, դրա հիմքերը պետք է լինեն։ Եթե խուցը դատարկ է, ասենք, դրա դուրը բաց լինելը կամ փակ լինելը որևէ նշանակություն ունի արդյոք թե ոչ, պետք է գնահատվի արդյոք այդ խուցում դատապարտյալ եղել է արդյոք թե ոչ։ Ես գնահատականը տվեք ինքներդ։
Ծաղկաձորի ճոպանուղին շահագործող ընկերությունը մի քանի միլիոն դրամի հարկեր չէր վճարել, գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունը այնտեղ ստուգումներ էր անցկացնում։ Մոտավորապես 15 տարի առաջ կառավարության որոշմամբ ճոպանուղին սպորտի պետական կոմիտեից վերցրել էին և տվել օլիմպիական կոմիտեին։ Հիմա մի նախաձեռնություն կա, որ ճոպանուղին հետ վերցնեն օլիմպիական կոմիտեից։ Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Պետության ավելի քան 476 միլիոն դրամի վնաս է պատճառվել ծաղկաձորի ճոպանուղու շահագործման ընթացքում հարկերը չվճարելու արդյունքում։ Գլխավոր դատախազության փոխանցմամբ հարուցվել է քրեական գործ։ Ճոպանուղին դեռ 2004 թվականին պետության անունից նվիրաբերվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեին։ 2005 թվականին ՀԱՕԿ-ը ճոպանուղին հավատարմագրային կառավարման է հանձնել մի, իսկ 2008-ից մինչև օրս էլ մեկ այլ ՍՄՆ-փակ պատասխանատվության ընկերության։ Այդ ընկերությունները 2005-ից 2017 թվականներին մոտ 496 միլիոն դրամ շրջանառություն են ներկայացրել, մինչդեռ միայն 2018 թվականին ճոպանուղու շրջանառությունը կազմել է 537 միլիոն դրամ, կամ շուրջ 40 միլիոն դրամով ավելի, քան անցած 12 տարիները միասին վերցրած։ Ընկերությունում խնդիրների մասին առաջինը բարձրաձայնել է Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը։
Եթե նախկին շրջանում նախկին իշխանությունները որոշակի անձիկ շրջանակ ունեցել են քվոտավորումներ, որոշակի արտոնյալ պայմաններ, արտոնություններ պետության կառավարման տարբեր ոլորտներում, ապա այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն իր ողնաշարն ուղղում է եւ իրավական պետությանը հարիր կարգեր ենք հաստատում կյանքի բոլոր ոլորտներում։
Բայց Գագիկ Ծառուկյանը եղել է ընդդիմադիր կուսակցություն նախորդ իշխանությունների օրոքել, ինչպես է ստացվում, որ այդ քվոտաներն ունեցել է այդ հնարավորությունները։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը առհասարակ Կոտայքի մարզում միշտ եղել է իշխանական կուսակցություն։ Այդ մասին են վկայում Կոտայքի մարզի բնակավայրերի գերակշիռ մեծամասնության համայնքապետերի կուսակցական պատկանելությունը, դպրոցի տնօրենի կուսակցական պատկանելությունները, պետական հաստատությունների, հոակների, պոակների կուսակցական պատկանելությունները։ Ես որպես Կոտայքի մարզի բնակիչ, քաղաքացի, չէի ասի, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը Կոտայքում ընդդիմություն ա եղել։ Գուցե Հայաստանի մասշտաբով ընդդիմադիր պարլամենտական գործունեությունը ծավալել որոշ շրջանում, բայց նաև պիտի ասեմ, որ մի շարք կոալիցիոն կառավարությունների մաս է կազմել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։
Ապրիլի 30-ին Երևանում տեղի է ունենալու Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը, որին մասնակցելու են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վարչապետերը։ Նիստի նախորդին Ռուսաստանի կառավարության վարչակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Սերգեյ Պրիխոտկոն ասել է, թե Ռուսաստանն ու Հայաստանը ձգտում են միջև 2030 թվականը հաստատված գազամատակարարման սխեմա ունենալ։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանը և Հայաստանը մտադիր են համաձայնեցնել մինչև 2030 թվականը Հայաստանի գազամատակարարման և գազիֆիկացման ընդհանուր ծրագրի նախագիծը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Սերգեյ Պրիխոտկոն Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի Երևան կատարելիք այցի նախորեին։ Երևանում, հիշեցնեմ, վաղը ապրիլի 30-ին տեղի կունենա Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստը։ Մեր երկրները լուրջ ուշադրություն են դարձնում համագործակցությանը գազի ոլորտում, այսօր աշխատում ենք ինչպես ընթացիկ, այնպես էլ ապագա նախագծերի շուրջ, օրինակ պայմանավորվածություն կհամաձայնեցնել մինչև 2030 թվականի Հայաստանի գազի մատակարարման և գազիֆիկացման ընդհանուր սխեման, ասել է Պրիխոցկան, հավելելով, թե Ռուսաստանը Հայաստանի բնական գազի հիմնական մատակարարն է և Ռուսաստանից գազի արտահանումը մոտ 2 միլիարդ խորանարդ մետր ամբողջությամբ բավարարում է Հայաստանի կարիքները։ Պրիխոցկան ընդգծել է, որ մատակարարումները կատարվում են արտոնյալ պայմաններով, հիշեցնե ռուսական Գազպրոմի հետ։ Գազի պայմանագրի ժամկետը լրացել է 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ին։ Այսօր գործում է Գազպրոմի և Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունների միջև կնքված հավելյալ պայմանագիրը, որի համաձայն Հայաստանը այսօր ռուսական գազը ստանում է $165, սակայն հայաստանցի սպառողները նախկին գնով են այդ գազը ստանում $150. Բայց հայտնի չէ, թե մինչև երբ պետք է գործի այս գինը։ Պրիխոցկան ակնարկել է, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է պայմանավորվեն, թե նոր գնի, թե մինչև 2030 թվականի գազի մատակարարման ընդհանուր սխեմայի շուրջ։ Ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյանը ստեղության չի հստակեցրել, թե արդյոք Երևանում կայանալիք եվրասիական հավաքին քննարկվելու է միությունում գազի միասնական գնի հարցը, թե ոչ։ Միայն հավելել է, որ այս հարցը միշտ է քննարկվում և հարցը կլուծվի միայն այն ժամանակ, երբ ԵԱՏՄ անդամ երկրներում ձևավորվի գազի և գնի միասնական շուկա։ Հիշեցնեմ, Եվրասիական միության անդամ Հայաստանը և Բելարուսը վերջերս պարբերաբար բարձրաձայնում են այս հարցը, շեշտելով, թե միասնական շուկան, որը ԵԱՏՄ հիմնական սկզբունքներից մեկն է, ենթադրում է նաև էներգակիրների միասնական գին այդ շուկայում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ամերիկացի կոնգրեսական Ադամ Շիֆը, ով հայտնի է հայամետ դիրքորոշմամբ, օրերս հանդիպել է Միացյալ Նահանգներում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանին։ Կոնգրեսականի կայքեջի փոխանցմամբ դեսպանն ասել է, թե Սաուդյան Արաբիան կաջակցի հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Նշեմ, որ Սաուդյան Արաբիայի և Հայաստանի միջև հիմա դիվանագիտական հարաբերություններ չկան։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը չճանաչած Էրիադը մտադիր է ֆինանսապես աջակցել Ամերիկյան Կոնգրեսում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունմանը։ Այս մասին հայտարարել է Վաշինգտոնում Սաուդյան Արաբիայի դեսպան արքայադուստը Ռիմա բին Բանդար ալ-Սաուդը Կալիֆոռնիայից ընտրված կոնգրեսական Ադամ Շիֆի հետ հանդիպման ընթացքում, որը տեղի է ունեցել Վաշինգտոնում թագավորության դեսպանատանը։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հետախուզության կոմիտեի նախագահի կայքում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն արքայադուստը Բանդարը մասնավորապես հայտարարել է մեջբերում. Օսմանյան կայսրության ժամանակ Սաուդյան Արաբիան նույնպես դաժան ճնշումների է ենթարկվել և Օսմանյան այդ դարաշրջանից որևէ հաճելի հիշողություններ չեն մնացել։ Ցանկացած ժողովուրդ իրավունք ունի հետաքննել սեփական անցյալը և որևէ մեկը չպետք է մտահոգվի ճշմարտության բացահայտումից։ Հայոց ցեղասպանության հիմնական մեղադրյալը Թուրքիան է և չի կարող մտահոգություններ հայտնել մարդու իրավունքների և քաղաքացիական ազատությունների պաշտպանության թեմայով, քանի դեռ ճշմարտությունը չի բացահայտվել։ Ադամ Շիֆի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ ասել է Վաշինգտոնում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանը։ Արքայադուստը Բանդարը նաև հավաստիացրել է, թե մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Սաուդյան թագավորության համար եղել և մնում է առաջնահերթություն։ Կոնգրեսականներ Ադամ Շիֆի և Գուս Բիլիրակիսի հեղինակած բանաձևը, որը պատրաստվում է ֆինանսավորել Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող Սաուդյան Արաբիան, կոչ է անում Ամերիկյան կառավարությունը պաշտոնապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, մերժել Ամերիկյան կառավարության կողմից հայոց ցեղասպանության կամ այլ ցեղասպանությունների ժխտման բոլոր փորձերը, խրախուսել այս հարցում կրթության ու հանրային իրազեկվածության բարձրացում, այդ թվում հայոց ցեղասպանությունից հետո Միացյալ Նահանգների մարդասիրական աջակցության և ժամանակակից աշխարհում մարդկության դեմ հանցագործությունների վրա ազդեցության տեսանկյունից։ Ցեղասպանության շղթումը ոչ միայն շարունակում է վնաս հասցնել վերապրածներին, այլև ավելի հավանական է դարձնում դրա կրկնությունն այլ ժողովրդների նկատմամբ, բանաձևը ներկայացնելիս հայտարարում էր Ադամ Շիֆը։ Էրիադը հայոց ցեղասպանության մասին թերևս առաջին անգամ պաշտոնական մակարդակով բարձրաձայնում և դրա ճանաչմանն աջակցում է Թուրքիայի հետ դիվանագիտական լարվածության ֆոնին։ Անցյալ տարի Իստանբուլում գտնվող սաուդական հյուպատոսարանում սաուցի լրագրող Ջամալ Հաշոգի աղմկահարույց սպանության պատճառով երկու երկրների հարաբերությունները կտրուկ սրվել են։ Պաշտոնական Անկարան լրագրողի դաժան սպանության մեջ մեղադրում է թագավորության վերնախավին։ Սաուդյան Արաբիայի կոշտն դիմախոսի առեղծվածային սպանության կապակցությամբ Ադամ Շիֆը նույնպես սուրքնադատություն էր հնչեցրել ոչ միայն սաուդյան, այլ նաև ամերիկյան իշխանությունների հասցեին, կոչանելով սպիտակ տանը պատժամիջոցներ սահմանել տարածաշրջանում Վաշինգտոնի ռազմավարական դաշնակից Մուհամեդ բին Սալմանի կառավարության նկատմամբ։ Թուրքիան Սաուդյան Արաբիա փոխադարձ մեղադրանքներին զուգահեռ ապրիլի 24-ին սաուդական մամուլը լայնորեն անդրադարձել է հայոց ցեղասպանությանը, հատկապես շեշտելով սաուցիների և հայերի ընդհանուր ճակատագիրը։ Մասնավորապես Arab News անգլալեզու պարբերական բազմաթիվ հոդվածներում դատապարտում էր ոչիրը չընդունող Թուրքիային և ոգեկոչում անմեղ հայ զոհերին։ Մինչ այդ էլ հիշեցնենք, առաջին անգամ անցյալ տարվա սեպտեմբերի 20-ին Հայաստանի անկախության տոնի արթիվ նախագահ Արմեն Սարգսյանին շնորհավորել են Սաուդյան Արաբիայի թագավորը և թագաժառանգը։
Իրան ԱՄՆ հարաբերությունների մասին, որքան խստանում են Իրանի հանդեպ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները, այնքան ավելի սուր սպառնալիքներ են հնչում Թեհրանից, լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը CBS ամերիկյան հեռուստակայանին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները ընտրել է արճակատման ուղին։
We do not want conflict. We resist, but we're not seeking confrontation.
Մենք հակամարտություն չենք ուզում, մենք դիմադրում ենք, մենք չենք ենթադրում, թե Դոնալդ Թրամփը հակամարտության է ձգտում, սակայն մենք գիտենք, որ նախագահին շրջապատող մարդիկ նրան դրդում են դա անել, ասել է Զարիֆը։
We don't believe that President Trump wants confrontation, but we know that there are people who are pushing for one.
Նրա խոսքերով Վաշինգտոնը հետզհետե ավելի խիստ պատժամիջոցներ է սահմանում Թեհրանի նկատմամբ եւ այդպես ստիպում է պատասխան քայլերի դիմել։ Հնարավոր տարբերակներից մեկը բավական մտահոգիչ հեռանկար է ստեղծում։ Իրանական պետական մամուլի փոխանցմամբ Զարիֆն ասել է, որ Իսլամական Հանրապետությունը կարող է դուրս գալ միջուկային զենքի չտարածման միջազգային պայմանագրից։ Մենք ունենք մի քանի տարբերակ, դրանց թվում է նաև չտարածման պայմանագրից դուրս գալը, նշել է Զարիֆը։ Մինչդեռ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Մոհամմադ Բաղերին երեկ ասել է, որ թշնամական գործողությունների շարունակման դեպքում Թեհրանը կարող է փակել Հորմուզի նեղուցը։ Դա այլևս լուրջ մարտահրավեր կլինի, քանի որ այդ նեղուցով է փոխադրվում մերձավոր արևելքում արդյունահանվող հում նավթի զգալի մասը։ Մենք դա չենք ցանկանում, բայց եթե թշնամական գործողությունները շարունակվեն, մենք կարող ենք դա անել, եթե մեր նավթը չի գնալու այդ նեղուցով, թող այլոց նավթն էլ չգնա, ասել է գեներալը։ Անցյալ տարի դուրս գալով 2015 թվականին Իրանի հետ միջազգային գերտերությունների կնքած միջուկային պայմանագրից, ԱՄՆ վերականգնել եւ խստացրել է պատժամիջոցները։ Թեհրանի վաճառած նավթի ծավալը պետք է հասցնել 0 հայտարարել է Վաշինգտոնը եւ պատժամիջոցներ տարածել իրանական նավթի գնորդների վրա, բայց այն ժամանակ ամերիկացիները բացառություն էին արել 8 երկրների համար՝ Չինաստանը, Հնդկաստանը, Թուրքիան, Հունաստանը, Իտալիան, Ճապոնիան, Հարավային Կորեան եւ Թայվանը դեռ կարող էին շարունակել գնումները։ Եվ ահա անցած 2 շաբթի օրը Թրամփը հայտարարել է, որ Հնդկաստանի, Չինաստանի եւ Թուրքիայի համար այլևս բացառություն չի արվի։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանքով Իրանի տնտեսությունը առնվազն 10 միլիարդ դոլարի վնաս է կրել։ Թեհրանում համոզված են, որ ամերիկացիները կշարունակեն այդ քաղաքականությունը։ Եթե Իրանը փակի Հորմուզի նեղուցը, դա անմիջապես մեծ խուճապ կստեղծի նավթի միջազգային շուկայում։ Նախ անխուսափելիորեն կբարձրանա հումքի գինը, ինչը կարճատև հեռանկարում շահավետ է Սաուդյան Արաբիայի եւ Ռուսաստանի, ինչպես նաեւ աշխարի այլ մայրցամաքներում նավթ արտունահանող երկրների համար։ Բայց նեղուցի փակումը կլինի աշխարհ քաղաքական այնպիսի զարգացում, որը տեսականորեն կարող է հանգեցնել նույն նույնիսկ ռազմական արճակատման։ Մենք համոզված ենք, որ մեր նավթը պետք է հոսի նեղուցով, բաց նեղուց եւ ոչ մի խոչընդոտ։ Դա բխում է մեր ազգային անվտանգության շահերից, սակայն եթե Ամերիկան փորձի խենթ քայլերի դիմել եւ մեզ զրկել մեր նավթը վաճառելու հնարավորությունից, ապա պետք է գիտակցի, որ կլինեն հետևանքներ, ասել է Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ռադիոհաղորդումները ավարտվեցին, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, կհանդիպեն երեկոյան 7-ին, մեր լուրերին, հեռուստահաղորդումներին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։